Latvijas radio 5 direktors un mūziķis Kārlis Kazāks jau mums pievienojies studijā, lai stāstītu par gaidāmajiem populārās mūzikas koncertiem un citiem interesantiem notikumiem nedēļas nogalē. Sveiks, Kārli!
Labrīt, Kristap, labrīt, klausītāji! Nu, gads ir ieskrējies, koncerti ir atgriezušies. Ja mēs iepriekšējās nedēļas runājām par to, ka īsti nav ko izvēlēties, tad tagad ir. Un labāk nekā laika ziņā mums iet, jo koncertus tomēr var prognozēt, tos var paredzēt, kamēr laiku nevienmēr mēs precīzi varam trāpīt. Un pagaidām koncerti notiek telpās, pirmo izcelšu pērkons, grupa pērkons nav jāpaskaidro, mēs zinām šo grupu no seniem laikiem un VEF kultūras pilī šovakar ejiet uz koncertu gatavi dziedāt līdzi, pērkona koncertos tas ir jādara un galu galā nav reāli klusēt, ja visi kopā slīd pa slīdotavu vai koklē staba galiņā, izbaudiet šo kopā būšanu. Ema Darbnīca brīnišķīga koncerta vieta džezam un ne tikai tādai intelektuālajai mūzikai, te pat Rīgā piedāvā šajā nedēļas nogalē šodien septno ir moderni džez trio no Nīderlandes un man šķiet, ka rīt Matīsa Čūdera trio papildu koncerts. Nu, ja gribas vispār noķert tādu labu džezu elpu, tad Ema Darbnīca ir īstā vieta un arī šajā nedēļas nogalē. Bet tur drīkst ieklīst arī jebkurā citā laikā, pats esmu pamēģinājis. Un var trapīties, ka tur ir kādi latviešu džezmeņi, kas tā saucamās jam session, ka viņi improvizējot uzspēlē vienkārši un tiešām izbaudīt labu atmosfēru. Lai drusku pievilktu pie šīs stundas tematikas, tad braucam uz Liepāju, naktsklubā Big 7, Reiks. Reiks ir tas puisis no tā seriāla par jaunu grupu Latvijā, Reiks ir puisis no grupās Olas. Es skatos, Krista, pagaidām tev nav vēl īsti skaidrs, par ko es runāju. Reiks ir tas džeks, kuram ir dziesmas, man priekšnieku nav. Vai dzīvot kaifs. Nu šādas dziesmas jaunieši zin. Un šķiet vienas no viss traumētākajām dziesmām Latvijā ir grupas Olas dziesmas, tad Reiks šodien naktsklubā Big 7 vecākiem, nu tagad es parasti piesaku, ka vecāki, kas mēģina izaudzināt bērnus, kuri nedzird un nezin lamu vārdus, tad droši vien, ka nebūs īstā vieta apējiet naktsklubām Big 7 ar līkumu, jo galu galā jums Liepājā 21. Datumā olimpiskā Centra rožu zālē būs Zigfrīds Muktupāvels, Jānis Lūzēns un Jānis Strazdiņš brīnišķīgā, smalkā, mierīgā, izjustā koncertu uzvedumā.
Bez lamu vārda,
kaut gan satikt Čaku. Es tagad tā, vai Čakas arī nepalaid muti kādreiz, to es nezinu, bet, nu, kādā ziņā Zigfrīds varbūt, ka palaiž muti. Bet tas tiešām, es paskatījos, ir tāds video, koncerta apskata, video pieejams, kādā citā telpā spēlēts, man šeit. Mēs šeit ļoti forša izvēle, kur pavadīt Liepājā 21. Datuma vakaru. Bet tepat Rīgā šovakar ir iespēja vēl vienu vēsturisku ansambli paskatīties Dzeltenie pasnieki klubā Depo. Nu, Dzeltenie pasnieki tā ir īpaša vēsture, tie ir cilvēki, kas nu, Ingus Baušnieks savulaik Padomju Savienībā ieveda tādus mūzikas žanrus, kurus tolaik neviens cits man šķiet neatpazina un nesaprata. Tur bija gan New Wave, gan Reggae's. Ap Ingu apauga, man liekas, vesels kults, un tad Dzeltenie pasnieki šovakar. Pirms leģendām vietus Depo skatuves ieņems, kā paši saka, trīsdaļīga melodijas un ritmikas izpētes grupa. JOR varētu būt jāizunā YOR. Ir ko darīt, ir kultūra ir atgriezusies, baudam, un tos laikapstākļus tad varam nolikt maliņā.
Nu jā. Tieši tā. Paldies, Kārlim, ja tev jāizvēlās no šīm, kas ir tas, kur tu pats dotos?
Es jau laikam te pat aizietu džezu paklausīties.
Tev tas džezis patīk.
Es netieku, man šausmīgi patīk, bet tas ir viegli klausām. Nu, man patīk tā atmosfēra, kas ir šajā koncertvietā.